Gudātie kolēģi, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Viktora Valaiņa, Danas Reiznietes Ozolis, Jāņa Vucāna, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes, Viečislava Dombrovska pieprasījums ministra prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam, kultūras ministram Naurim Puntulim par apšaubāmas kvalitātes dokumentu iesniegšanu un sabiedrības neiesaisti virzot uz ministru kabinetu rīkojumu par nacionālās koncertu zāles projektu īstenošanu Elizabetes ielā 2 Rīgā. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivar Spuga.
Dāmas kungi, kolēģi, pieprasījuma komisija izskatīja saimes deputātu Viktora Valaiņa, Danas Reiznieces Ozolis, Jāņa Vucāna, Ulda Auguļa, Māra Kučinska, Raimonda Bergmaņa, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes un Viečislava Dombrovska pieprasījuma ministra prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, kultūras ministram Naurim Puntulim par apšaubāmas kvalitātes dokumentu iesniegšanu un sabiedrības neiesaisti virzot uz ministru kabinetu rīkojumu par nacionālās koncertzāles projektu īstenošanu Elizabetes ielā 2 Rīgā. Numurs 30/13, dokumentu numurs 2739 un balsojot 4 par, 6 pret, 4 atturoties un vienam deputātam balsojumā nepiedaloties atzīst, ka deputātu pieprasījums ir norēdams.
Uzsākam debates vārds kultūras ministram Naurim Puntulim.
Augstgadātā saimnes priekšsēdātājas kundze, cienītās deputātes, godātie deputāti, kolēģi politikā un kolēģi skatuves mākslā un mūzikā. Līdz šim neviena nozīmīga pasaules vai Eiropas koncertzāle nav tikusi uzcelta bez nopietniem skandāliem, bez diametrāli pretējiem viedokļiem, bez kara lauka, bez cīņām, bez ievainotajiem un bez kritušajiem. Es paredzu, ka iepriekšējā pieredze šīnī jautājumā mums rāda, ka arī Rīga šīnī jautājumā nebūs izņēmums. Tādēļ atļaujiet man šodien par koncertzāli Elizabetes ielā 2 runāt 3 izteiksmēs – pagātnes, tagadnes un nākotnes izteiksmē. Sākšu secīgi ar pagātnes izteiksmi. Tātad jūnija vidū valdība pieņem lēmumu būvēt akustisko koncertzāli Rīgā Elizabetes ielā 2. Kas tad bija šī lēmuma pamatā? Šī lēmuma pamatā bija kultūras ministrijas informatīvais ziņojums kopā ar pirmkārt mantojuma pārvaldes atzinumu par ēkas vērtību, kurā skaidri norādīts, ka šai ēkai nepiemīt tāda vērtība, lai to saglabātu, un ka tā savulaik iebūvēta nereiķinoties ar apbūves noteikumiem, zaļo zonu, pilsētas vidas tradīcijām un tamlīdzīgi. Otrkārt, Kultūras ministrijas pasūtīts arhitekta biroja pētījums par iespēju šeit Elizabetes ielā uzbūvēt akustisko koncertzāli. Treškārt, valsts nekustamo īpašumu atzinums par ēkas renovācijas vai demontāžas izmaksām. Ceturtkārt, arhitektu padomes konsultatīvs viedoklis par iespēju Elizabetes ielā uzbūvēt koncertzāli. Un piektkārt, viedoklis, kas izveidojies diskusijā ar mūzikas nozares pārstāvjiem, orķestra vadību, mūzikas producentiem, mūziķiem, tātad topošās ēkas rezidentiem, ko šie mūzikas nozares pārstāvi vēlāk arī apliecināja savā atbalstā publiskajā telpā. Visa tā rezultātā es esmu lepns un gandarīts, ka šo lēmuma valdība ir pierādījusi. Pirmkārt, ka tā spēja realizēt solīto un pieņemt nozīmīgus politiskās varas lēmumus, neietekmējoties no ekonomiskās varas un tās lobijiem. Un šeit, visticamāk, arī ir meklējami opozīcijas patiesie iemesli. Otrkārt, tiek atdots sens parāds mūzikas nozarei, ar ko mēs visi tik ļoti lepojamies, un tādā veidā pielikts punkts arī publiskajām diskusijām kopš 87. gada, tātad 33 gadus, ja kādam šķiet, ka diskusijām laika par koncertzāles būvniecību ir bijis nepietiekami. Treškārt, es esmu gandarīts, ka valdība atteicās no ieceres ēku renovēt biroja vajadzībām, kas būtu komunismu tradīciju turpināšana, pret ko kategoriski iebilst mantojuma pārvalde, un to ir uzsvērus arī savā ziņojumā, un pret ko iebilst arī šīs koncertzāles idejas oponenti, modernās arhitektūras pārstāvi, tā pieliekot punktu ēkas faktiskajai, saturiskajai nīkuļošanai 30 gadu garumā, nemaz nerunājot par ēkas saturisko veidoli pirms tam, un vēkai 30 gadu garumā ar skaļu tās nosaukumu, bet bieži vien apšaubāmas kvalitātes īrniekiem. Ceturtkārt, esmu gandarīts, ka valdība neizvēlējās šo ēku un tās izcilo atrašanās vietu pārdot kādam ārzemju investoram, lai mēs paši savu koncertzāli pēc tam būvētu kaut kur krūmos. Piektkārt, es esmu gandarīts, ka līdz ar šo izvēli mēs dodam jaunu elpu un dzīvību arī vēsturiskai ēkai Kronvalda bulvārī 6 jūrskolas ēkai, kas 13 gadus ir stāvojies tukša un iekļaujam to koncertzāles vienotā ansamblī vai projektā. Tas par pagātni. Šobrīd. Šobrīd kultūras ministrijā ir nodibināta darba grupa ar plašu sabiedrības dažādu nozaru profesionāļu iesaisti. Otrakārt, šobrīd valsts nekustamie īpašumi veic padziļinātu ēkas tehnisko apsekošanu, kur slēdziens būs gatavs oktobrī, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka stāsts par ēkas izcilo tehnisko stāvokli ir mīts. Treškārt, padziļinātu ēkas izpēti UNESCO uzdevumā veic arī mantojuma pārvalde. Un ceturtkārt, ceļā uz startautisko arhitektu konkursu šās koncertzāles būvniecībai oktobra vidū notiks Baltijas arhitektu skola plenērs, kur rezultātā tapušās skices dos skaidrāku uztveri sabiedrībai par ieceri uzbūvēt šo koncertzāli, integrējot, neintegrējot vai daļēji integrējot esošo ēku. Un visbeidzot, šorīt televīzijā Rīt Panorāmā Latvijas Bankas prezidents uz jautājumu par 21. Gada budžetu atbildēja: ar budžetu ir ok, bet nav īsti ambīciju. Te, nu jums tas ir. Koncertzāle Elizabetes ielā 2 nav šauras skatāms jautājums. Vispirms mēs šeit runājam par Kronvalda parku kā vienotu kultūru telpu, par kultūras un mūzikas centru Rīgā. Ar, pirmkārt, akustisko koncertzāli Elizabetes ielā 2, kas iespējams varētu nest izcilā Maris Jansona vārdu. Otrkārt, ar kvalitatīvu apskaņotu koncertzāli citajiem mūzikas žanriem kongresnama vietā, ceļš uz to jau ir sācies. Treškārt, ar vienotu doktorantūru 3 kultūras augstskolām, kas pārtapušas konsorcijā universitātē ar visu no tām izrietošo sinerģiju šā brīža bioloģijas fakultātes ēkā Kronvalda parkā. Ceturtkārt, Kronvalda parkā teritorijā jau esošā Mediņu mūzikas skola un Nacionālais teātris. Piektkārt, Brīvostas biroja ēka kā vienojoša telpa visam Kronvalda parkam. Sestkārt, skatāmies plašāk, kanāls kā vienojoša ass un zaļā zona kā vienojoša ass, kur vienā tās galā ir Latvijas Nacionālā opera, otrā šī Kronvalda parka kultūra telpa. Septītkārt, cieša sadarbība ar Rīgas domi un tiek realizēts projekts, arhitektoniski izcilais projekts un vitālā nepieciešamība pēc laikmetīgā mākslas muzeja Rīgā. Un astotkārt, publiskās privātās sadarbības rezultātā atjaunotā Vāgnera zāle, uz kuru arī mēs jau esam ceļā. Viss tā rezultātā mēs varam runāt par Rīgu kā Eiropas, kā Ziemeļa Eiropas kultūras metropoli. Un nevis tikai runās, bet de facto. Graša vērta tā valdība, kurai nav diženu mērķu, graša vērts ministrs, kuram nav diženu mērķu un diženu ambīciju. Paldies.
Ko Paldies. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augstu godātais ministra kungs, kolēģi deputāti, vēl īsti nebija pienākuši Jāņi, kad mēs šo jautājumu izskatījām pieprasījuma komisijas sēdē, un šobrīd prieks, ka vēl nav uzsnīts sniegs, ka mēs viņu skatām šajā Saeimas sēdē. Bet tomēr jūs minējāt to, ka nav neviena koncertzāle, kas nav uztaisīta bez cīņas. Un te jautājums ir, kurš šo cīņu ir radījis. Vai tiešām tā bija Saeimas opozīcija? Un ieskatieties, par ko tad īsti pieprasījums. Pieprasījums jau ir par to pagātni, kādā veidā jūs nonācāt līdz šādam lēmumam. Un pieprasījuma komisijā skatot šo jautājumu, jūs pats bijāt klāt, un tur šie arhitekti, pie kuriem jūs pieskārāties vienā no punktiem, nu gluži nebija tāda vienprātība, viennozīmīgums, kad visi šie arhitekti atbalsta šo te valdības pieņemto lēmumu. Jautājums, ko mēs iesniedzām, bija par to, kā valdība strādā, izstrādājot savus lēmumu projektus, par to, kā viņi līdz šim lēmumam nonāk. Un šim lēmumam nav tā, ka viņš vienā dienā tapis. Tam bija vesela pagātne. Un šī pagātne balstījās tiešām pētījumos, izstrādātos pētījumos, gan pa vietas izvēle, gan par savādākiem modeļiem, ko cita starpā privātās partnerības modeli virzīja kultūras ministrija, kur politiskā pāraudzība tāpat bija Nacionālās apvienības, bet šobrīd tas viedoklis jūs ir pamainījies uz citu risinājumu. Jūs minat to, kad ir šī te šai mājai, nav šī te vērtība, kad ir atzinuši to, ka šai mājai nav šī te kultūrvēsturiskā mantojuma vērtība, nu varbūt arī, bet šai mājai ir finansiālā vērtība. Un skatieties, kā gribat, te ir 7 miljoni, kas ir šajos ziņojumos pieejami, un tie ir vēl 3 miljoni, lai šo māju nojauktu. Kopumā tie ir 10 miljoni tikai tāpēc, lai tas notiktos tur. Un vai tiešām mūsu valsts budžets ir gatavs 10 miljonus veltīt, lai šī te koncertzāles būvniecība notiktu tieši tur. Ja mēs skatāmies pašas kultūras ministrijas un valdības iepriekšējos darbus, pasūtot, analizējot dažādas vietas Rīgā, kur varētu būt jaunā koncertzāle, nevienā no šiem te pētījumiem, absolūti nevienā no šiem te pētījumiem nebija minēta Elizabetes iela 2, nevienā. Tas vienkārši nokrita no gaisa. Bija dažādi projekti, ko virzīja Nacionāla apvienība ar savu kultūras ministru priekšgalā. Tā ir skaitā pa tiem, ko runā šobrīd no JKP puses. Bet šis projekts nu dien nebija. Un tie ir 10 miljoni, ko maksā tikai vietas izvēle. Tāpat laikā attīstīt kaut kādu veidu citas degradētas teritorijas Rīgā, jūs vispār neizskatiet, aizmirstiet, ka tādi priekšlikumi ir bijuši. Un tie priekšlikumi ir, un tie ir ļoti konkrēti, gan Tornkalna apkaimē, gan Skantas apkaimē, kur ir šīs tas zemes publiskai personai, pašvaldībai vai valstī piedarošās zemes, kur varētu attīstīt kaut kādu degradētu teritoriju, kurai varētu piesaistīt arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Visas šīs iespējas ir. Un šīs iespējas ir jāizvērtē, es domāju, kopā arī ar Rīgas pašvaldības vadību, jānonāk pie kopēja risinājuma. Šis pieprasījums bija par to, ka šis darbs līdz iesniegšanai netika izdarīts ministru. Un tā ir jūsu atbildība, ministru kungs, ka jūs šo te neizdarījāt. Šobrīd jūs sakat, šodien mēs runājam pa darba grupām, kur nāks kopā, veidos plenērus, visa Baltija, visa nāks kopā un taisīs kaut kādas skicas, kā nu viss tas izskatīsies. Bet realitātē tam visam bija jābūt izdarītam pirms nāk ar šādu cietu paziņojumu, un šis cietais paziņojums, manuprāt, vēl joprojām ir ļoti kritiski vērtējums. Šo te bažu par to, ka mēs esam tik bagāta valsts, tik bagāta, ka mēs varam 10 miljonus mierīgi pievērt acis, ka 10 miljoni tikai tāpēc, ka tas būs tur. Tikai tāpēc, lai tas būtu Elizabetes ielā 2, tikai tāpēc, lai mēs nojauktu šo te māju, mēs esam mierīgi gatavi šodien atbalstīt šādu te pieeju. Tāpat laikā ir pilnīgi citas teritorijas, kur varbūt šos te 10 miljonus būtu ieguldīt jēgpilnāk un attīstīt varbūt kaut kādu aizmirstāku vietu. Šajos pašos pētījumos, šis pats PricewaterhouseCoopers, kur bija analizēts šīs dažādās vietas kā viena no galvenajām lietām, attīstot šādu infrastruktūras būvi, ir attīstīt teritoriju, attīstīt degradētu teritoriju. Viens no galvenajiem iegūmiem. Un tā citās Eiropas valstīs dara. Tā dara Īrijā. Tā ir arī citur. Bet mēs izvēlamies attīstīt kluso centru. Piedodiet, kolēģi, kas tieši klusajā centrā ir degradēts, kas tieši klusajā centrā ir tāds, kur vajadzētu šo te attīstības ceļu iet tādā veidā, kā šobrīd piedāvā ministrs. Manuprāt, šai diskusijai pēc būtības ar ekspertiem bija jābūt jau pirms jūs nācātu šo skaļo paziņojumu, un tas būtu pareizais veids. Viss tas, ko valdība darījusi iepriekš, tā ir skaitā tā valdība, kurā jūs esat, tas ir bijis pilnīgi cits virziens. Nu tad būtu jāpamato, kāpēc jūs atsakieties no tiem iepriekšējām izvēlēm. To jūs neizdarījāt ne komisijā, ne tagad no tribīnas. Jūs vienkārši pateicāt to savu galveno virzienu, ka mēs iesim, turpināsim iet šo ceļu. Te ir vēl daudz jautājumu arī no pilsētu plānotājiem. Kāda būs satiksmes kustība, kur šīs mašīnas paliks? Arī no vidas skatu punkta, cik daudz koku būs jāizaidē. Jūs minējāt, komisijas sēdē minējāt to, ka tie būs tikai daži. Bet paklausoties dažādas arhitektus, kas ir izteikušies, tie ir izteikušies daudz citus skatījumu minējuši par šo tēmu. Tas varbūt nebūs tikai daži koki, kas Rīgas centrā būs jāizaidē. Tāpēc, kolēģi, es aicinu šo pieprasījumu atbalstīt, jo pieprasījums pēc būtības ir pareizs, un jūs visi to labi zinat. Šis lēmums netika pieņemts, izdiskutējot šī arhitektu padome, uz kuru atsaucās ministrs. Publiskajā telpā ne tikai komisijas sēdē atzina to, ka viņi šo jautājumu vispār nebija uztvēruši tā īsti nopietni. Tas bija tāds, vai varētu tur būt? Nu, teorētiski jau varētu. Bet tas nebija uzdots jautājums, tiešām mēs būvēsim šeit, ko jūs par to sakat. Mēs redzam to, ka mana balss iniciatīvā vārds paraks par to, lai šajā ēkai piešķir kultūra vēsturiskā piemineka status. Dažādas iniciatīvas, arhitekta viedoklis nav viennozīmīgs. Bet tā vietā, lai būvētu šo koncertu zāli vietā, kur šādas cīņas nebūtu. Un es te nerunāju pa Andrejas sali, es runāju arī pa daudzām citām vietām, kas Rīgā, kas ir publiskai personai piedarojuša zemi. Šobrīd Rīgas jaunā vadība, kāds ir viņu viedoklis par šo? Kāds ir viņu viedoklis par to, kur būtu jāatrodās koncertzālē? Kolēģi, neviens arī iepriekš īstai Rīgas domē neviens neko neprasīja. Ja mēs skatāmies, kā Latvijā mūsdienās ir attīstījušās šīs koncertzāles, nu ir mums skaisti piemēri Rēzeknē, Liepājā, Ventspilī, nu fantastiski piemēri. Un tur šīs te koncertzāles galvenais virzītājs kopā ar kultūras ministriju vienmēr bija arī pašvaldība. Viena no galvenajām idejas iniciatoriem, virzītājiem vienmēr ir bijusi pašvaldība. Šajā gadījumā pašvaldība vienkārši gaida, kad viņiem uzliks vienkārši visu saliks kūciņus uz galda, lūdzu, reku jums koncertu zāli. Mēs no jums neko neprasam. Tas īsti tā pieeja nav pareizi. Rīgas iedzīvotājiem būtu jābūt ar pašvaldības mandātu. Būtu jāpasaka, kurā vietā būs. Un ja šīs abas domas sakrīt, tad šīs cīņas nebūs, par kurām jūs minējāt. Arī šīs trīs citas koncertu zāles, viņas jau ir uzbūvētas bez tādām cīņām. Tur bija cita veida cīņas, bet ne cīņas par to, kurā vietā, kādā veidā, kā tad izskatīsies šī koncertu zāle. Tur bija vairāk cīņas par finansējumiem vienmēr. Neviena viņa nav viegli tapusi, un arī šī koncertu zāle viegli netaps. Bet vietas izvēle vēl šodien šeit no tribīnas viennozīmīga atbalsta gan no nozares profesionāļiem. Nozares profesionāļi parakstīja šo te vēstuli, un es viņu iepazinos. Nu, tiešām skaista vēstuli, viņi visi bija parakstījušies par to, ka koncertu zāle vajag. Un arī mēs uzskatām, ka koncertu zāle vajag. Mēs nesakam, ka koncertu zāle nevajag. Bet vajag izdiskutēt, un arī no šiem ekonomiskajiem aspektiem vajag apskatīties, kurā vietā ir visizdevīgākā vieta, kur viņu būvēt, kā tas iekraujās pilsētu plānošanā, kā tas iekraujās pilsētas ainavā. Šobrīd tas nav izdarīts. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, šo pieprasījumu ministram. Pēc būtības šīs atbildes nav sniegtas, un šis jautājums ir jāturpina vērtēt. Un tās lietas, par ko es šodien runāju, uz viņām vajag skaidras atbildes, un vajag panākt vienprātību. Un varbūt ir īstais brīdis, varbūt vēl kamēr nav notikušas lielas valsts līdzekļu iztērēšanas, jo iepriekš jau tie 100 000, kas ir iztērēti dažādos pētījumos, varbūt vajag pirmkārtām pateikt, kāpēc tie pētījumi nekam neder. Un otrām kārtām skaidri pamatot, kāpēc tad ir šī te jaunā izvēle. Jūs, diemžēl, šodien no šīs tribīnas to nepateicāt. Visu, ko jūs pateicāt, ka tā ir komunisma rēks, un mēs viņu jauksim nost un būvēsim tur koncertzāli. Bet no otras puses, visi šie arhitekta ekonomiskie jautājumi tomēr rada neskaidrību, kur vajadzētu kliedēt. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Godātie kolēģi, saimnes deputāti, ministra kungs, es pirms vēlos pateikties ministra kungam par pacietību, ka jūs vairāk stundu šeit esat uzturējies saimnes zālē, gaidot savu rindu un diskutējot iespējams par ne tikai sarežģītu, bet arī jums šobrīd nepatīkamu tēmu par koncertzāles vietas izvēli Elizabetes ielā 2. Nu, saka, ka par gaumi nestrīdas, un tādēļ es arī nerunāšu par to, vai ir vai nav vilciņa ūdra un asara modernisma stilā būvētā ēka tikai sava laika piemeneklis, dažiem arī ar nepārāk labu konotāciju, bet ir vērtējumi arī kā arhitektūras pērli un iespējams arī kultūrvēsturisks piemeneklis, bet es arī vēlos runāt par dažiem citiem apsvērumiem, kas... Manuprāt, ir neapmierinoši šī procesa īstenošanā. Pirmais par lēmumu pieņemšanu. Patiesi, man bija prieks klausīties, kad jūs šeit no tribīnas klāstījāt, ka šobrīd jums ir izveidota darba grupa ar speciālistiem, kas šobrīd vērtē Elizabetes ielas 2 ēkas stāvokli, kas šobrīd vērtē, vai tajā konkrētajā vietā koncertzāli var tikt uzbūvēta un daudz cits apsvērums. Šis ir tas mājas darbs, kas bija jāizdara pirms jūs gājāt ar jautājumu uz valdību. Šis, un ne tikai šis, bet arī diskusijas ar sabiedrību, ar speciālistiem, bija jāizdara pirms lēmuma pieņemšanas valdībā. Es no savas puses atbalstu koncertzāles būvniecību un vienmēr esmu to arī darījusi un arī kā finanšu ministri iepriekš, pat jau kā vēl ekonomikas ministri atbalstījusi iepriekšējās jūs kolēģis Dacis Melbārdes centienus koncertzālu uzbūvēt un arī ir piešķirti būtiski finansējums un līdzekļi iepriekšējos gados, lai dažādi veidi izpētes veikt un sagatavotu labāko variantu koncertzāles būvniecībai. Un patiesi vairāk gadu garumā nevienu mirkli, ne pat ar pušplēstu vārdiņu, nedz no ministrijas, nedz no eksperta puses, nedz no nozares puses, nebija tādas idejas par koncertzāles būvniecību Elizabetes ielā 2. Un es pieņemu, ka tam arī bija sava apsvēruma. Daudz citi varianti, kas tika analizēti, un interesanti, ka vēl pagājuši gadu ministra kungs kultūras ministrijas organizētajā sabiedriskajā diskusijā bija vismaz 9 dažādi varianti, starp kuriem nebija Elizabetes iela 2. Un šīnī kontekstā es vēlos pāriet pie otrās tēmas. Jūs runājat par emocionāliem faktoriem, ka tiešām ir simbolismam nozīme, ir lieliem projektiem nozīme, un ka nevar bez asinīm liels lietas izdarīt, piedodieties, jūs citēju mazliet neprecīzi. Un jūs arī pieminējāt, ka tie, kas ir pret šo projektu, iespējams arī opozīciju, vadās no kādas ekonomiskās varas. Es varu, ka tas nebija domāts kā tāds pārmetums, ka ir kāda ekonomiskā vara, kuras pavadā iet opozīcija un tie, kas vispār ir pret šo projektu, bet domājāt par to, ka tie, kas ir pret šo projektu, vadās arī no ekonomiskiem apsvērumiem. Un, diemžēl, par laimi, ministra kungs, arī ekonomiskie apsvērumi ir jāņem vērā, pieņemot lēmumu arī par lieliem, izciliem kultūras objektiem. Un tas ir otrs apsvērums, kas man nešķiet pieņemams, kad situācijā, kad mums faktiski ir ekonomiskā krīze, kad jā, no vienas puses mums ir salīdzinoši liela līdzekļa, kuras mēs šobrīd varam iegūt attīstībā, kuras mums ir uzdāvinājusi Eiropas Savienība, mums priekšā ir grūti laiki, un mēs kā maz valsts nevaram atļauties šķērdēt līdzekļus. Ja mēs skaidri zinām, ka šajā konkrētajā vietā ir ēka, par kultūras, vēsturisko, arhitektorisko vērtību nediskutējam, kur ir noteikta materiālā vērtība. Šobrīd 7 miljonu atlikusī vērtība, blakus ēkai vēl 1,5 miljonu vērtība, kur mēs vienkārši noslaukām, lai uzbūvētu tur koncertzāli, tā vietā, kad mēs varētu koncertzāli arī veidot kur citur, nu kādā no tiem 9 variantiem. Es uzskatu, ka tas ir nesaimniecisks lēmums un nav atbalstāms. Tāpat kā sanāk, ka kaķim zem astes vai vienkārši izšķērdēt ir visi tie līdzekļi, kas jau ir ieguldīti iepriekšējo gadu darbā, jūsu priekšgājējas darbā vērtējot citus variants, par kuriem jau faktiski arī valdība vairāk kārt ir lēmusi un bija jau pieņēmusi konceptuālu lēmumu un atbalstu. Un visbeidzot, ministra kungs par ambīcijām. Ambīcijas, ja tās ir uz attīstību vērsts, ir labas un atbalstāmas. Bet tad, kad jūs runājat par ambīcijām nākamā gada budžetā, tad es tomēr jūs kā par nozara atbildīgo ministru aicinātu nelikt kārti tikai uz vienu projektu, uz vienas ēkas uzbūvēšanu vai neuzbūvēšanu. Jūs esat nozaras ministrs, nevis koncertzāles ministrs. Daudz lielākas ambīcijas, manuprāt, jums būtu un lielāka panākuma būtu tad, ja jūs varētu lepni iznākt mediju priekšā un paziņot, ka jūs esat koalīcijas sēdē izcīnījis algas palielinājumu nozarē strādājošajiem. Nevis attaisnojies, ka ir grūti laika un, diemžēl, kultūras nozarē strādājošajiem būs jāpagaida. Paralēli ar koncertzāles būvniecību, ticiet man, tas izklausās mazliet jocīgi, ja tā var teikt. Ambīcijas būtu labas, un ja jūs spētu arī tas sasniegt tajā brīdī, kad kultūras nozarē nebūtu jāgaida vismaz 3 mēneši Covid krīzes laikā, kad nozarē vispār tik apturēts darbs, viņiem nebija cilvēkiem ienākumu, jūs nespējāt vienoties par atbalstu kultūras nozares projektiem, pagāja vairāk mēneši pirms vispār varējāt pateikt kādu labu ziņu cilvēkiem, ka viņiem būs kāda kompensācija, būs kāda palīdzība no valsts. Tas būtu, es teiktu, tāds liels ambīcijas un labs rezultāts, ko jūs varētu kā ministrs sniegt. Es arī novērtēšu, ja jūs kā ministrs izvirzīsiet sev ambīciju notūrēt autora atlīdzības nozarē strādājošajiem, vai vismaz tādu nodokļu režīmu, kuru var pavilkt kultūras un mākslas nozarē strādājošie. Jo ticiet man, ja minimālās sociālās iemaksas ieviesīs tagad, pat jau no 1. jūlija, jums šķiet, ka ļoti daudz laika sagatavoties, viņi nespēs to pavilkt, viņiem vienkārši nebūs ko ēst. Tās ir ambīcijas, kuras es novēlu jums īstenot, ne tikai koncentrēties uz vienas ēkas būvniecību. Un tad es ticu, ka jūs nozarē daudz vairāk arī cienīs. Un tad es ticu, ka nebūs tā, ka arī kultūras nozarē mūziķiem būs tāda dilēma, kad viņiem ir nolikts projekts priekšā, būs vai nu šeit, vai nu ticiet man, nebūs vispār. Es arī viņus pilnīgi saprotu, kāpēc viņi ir atbalstījuši šo projektu. Es saprotu, ka tieši mūzikas nozarē strādājošiem labāk, lai ēka vispār ir, nekā viņi zinot jau, cik daudzas gadus vispār ap to ir meditēts, sapratīs, ja vienu iespēju palaiž garām, tad cits var arī nebūt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Puntuļkungs, es zinu, ka jūs viss esat bijis faktiski visu savu apzinīgo mūžu kultūrā iekšā ar saknēm. Līdz brīdim, kamēr jūs iestājāties Nacionālā apvienībā, protams, ja jūs bijāt tenors operā, pirms tam es atceros skolas laikā, es gribēju kopēt jūsu garo matu frizūru un meitenēm mēs dziedājām, kad dvēseles smaržo kā naktīs sadegot nakts vijoles. Es atceros arī, ka jūs bijāt padomju armijas popgrupas zvaigznīte dalībnieks, un tā ir vēsture viss ar jūsu kultūru saistīt. Un es nešaubos, ka jūsu mērķis un vēlme ir pēc labas koncertzāles, bet jūs izvēlēt tā argumentācija, manuprāt, ir mazliet kritizējama. Un viņi ir kritizējami vairākos aspektos. Tas pirmais aspekts ir tāds, jūs sakat, ka mums vajag Elizabetes ielā koncertzāli. Pa katru cenu tieši tur. Es domāju, ka tā ir savu kļūda. Es esmu runājis ar lieliem būvniekiem, kas saka, ka pusi parks tur būs jāizcērt, lai uzceltu to projektu, ko jūs vēlaties realizēt Rīgas centrā, kur principā visa kārtība. Otrs jūsu arguments ir, ka tas ir padomju laiku tāda kā palieka, bet tur man ir pretarguments. Mums ir visi mikrorajoni ar padomju laiku paliekām. Varbūt, ka mums no sākuma vajag cilvēkiem savest mājas kārtībā. Vēl ir viena lieta, kas ir būtiska mums Latvijā, ir cik koncertu zāles uz šo brīdi diezgan daudz salīdzinoši. Problēma ir tā, ka mēs gribam atkal kārtējo reizi šobrīd, un es nešaubos, ka būtu jau labi, ja mēs varētu atļauties brīdī, kad mēs nevaram atļauties bērniem, par ko jūsu partija balso pret brīvpusdienas, vairāk pa eiro 20, ja, saldētu paciņu pie skolas durvīm. Būtu jau labi, ka mēs varētu vienkārši tā mētāties ar naudu. Un tā, manuprāt, ir liela problēma. Tā problēma ir slēpjas argumentācijā, ka ceļot koncertu zāli mēs it kā tādā viltus veidā cīnāmies pa kultūru. Bet kultūra patiesībā sāks no izglītības. Kultūra sāks no bērnu izglītības skolā, nevis ar lielu, milzīgu koncertu zāli. Un es neesmu pret koncertu zālēm. Es tikai saku, ka ir brīdis, kad mēs varam atļauties, un ir brīdis, kur mēs varam atļauties. Un ir brīdis, kad mums ir jāskatās, vai tad, ja mums nav bērniem iespējams brīvpusdienas, vai mums vajag 10 miljonus izgrūst tikai tāpēc, ka tā ir mūsu ambīcija. Un tā problēma ir, ka šobrīd izskatās, ne tikai šodienas apstākļos, bet apstākļos, kas ir bijuši pēdējos daudzos gadus, ka mums ir tāda vēlme izrādīties, ka mēs uzcelsim kaut kādu lielu betonu klucu, un tad mums būs viss kārtībā. Tad valstī viss iestāsies kārtībā. Viss te brauks, dzīvos, ies uz koncertiem, dzīvību kūsās un tam līdzīgi. Bet tā nav taisnība. Tā nav taisnība. No otra gala jāsāk. Ja? Mēs gribam būt lepni ar koncertu zāli, bet mums atliek aizbraukt līdz Matīs ielas vai Jelgavas policijas iecirknim un paskatīties, kādi tur ir apstākļi un vai tas liecina par to mūsu augsto kultūras attīstību. Un tas nav pārmetums jūsu virzienā, bet es runāju par salīdzinošu vienkārši argumentāciju, ko jūs izmantojāt. Ja? Un šajā kontekstā man liekas būtiskākais uzsvars ir tas, vai brīdī, ka mums valstī ir 5 koncertu zāles lielas, Es neatceros, ka kādā no tām mums būtu uzstājies pasaules slavens, viņi būtu pārpildīti ar pasaules slaveniem tenoriem, pasaules slavenām popgrupām, pasaules slaveniem māksliniekiem, ka tur būtu turismu milzīga attīstība. Un problēma ir nevis koncertu zālē, problēma ir tajās blakus lietās, ka no mūsu valsts mēs varam uzcelt lai ko, bet no mūsu valsts cilvēki grib aizbēgt, nevis braukt uz šajiem. Un tas ir līdzīgi kā ar mākslas muzeju, kur mēs lepojamies, ka mēs esam uzcēluši lielu, izremontējuši lielu māju. Pasaulē nelepojas ar to, kāda ir māja. Pasaulē lepojas ar to, kāds ir saturs. Un piemērs ir metropolitēna muzejs, kas ir absolūti necils, bet saturs tur ir brīnišķīgs. Un tas pats attiecas arī uz koncertu zāli. Es domāju, ka šajos apstākļos, kad valstī ir naudas iztrūkums, budžetā ir iztrūkums vismaz miljards, kā vismaz presē to saka, izmest vienkārši 10 miljonus mūsu ambīciju dēļ, tas rada sajūtu, ka mēs gribam celt, jo celtniecībā pastāv tā saucamie, kā tautā saka, otkat. Ka tas ir tas iemesls, kāpēc tieši pa visām varītēm tur. Mums ir neskaitāmas vietas, neskaitāmas degradētas teritorijas, kuras mēs varētu attīstīt un kur varētu būvēt lētāk turklāt un varbūt interesantāk šo koncertu zāli un atstāt to parku tāds, kāds viņš ir, mazliet pielabot, lai pašvaldība viņu pielabo un tam līdzīgi. Vēl viena lieta, ko es gribu šajā kontekstā pateikt, ir tas, ka no jūsu runas, ministra kungs, es nedzirdēju to, jūs teicāt, ka mēs leposimies, ka mums Rīgā būs koncertu zāle. Es nedzirdēju argumentāciju, ka pēc, neskatoties uz to, ka mums ir šīs citas 5 koncertu zāles, ka pēc mūsu sabiedrībā attieksme pret valsti tikai tāpēc, ka mums ir māja, koncertzāles māja, nav uzlabojusies. Un varbūt šajā kontekstā no jums kā mākslinieka ar lielu dzīves pieredzes kultūras jomā tieši prasītos paskaidrojums, kas ir tie argumenti pēc būtības, nevis tādi izskaistināti, arhitektu valodā izskaistināti apzīmējumi, bet pēc būtības no nacionālas identitātes pozīcijām, no valsts attīstības pozīcijām, no kultūra telpas sakārtošanas pozīcijām. Kāpēc ir vajadzīgs tieši tur un ne citur? Un es vēlreiz atkārtoju, es negribu jums pārmest to, ka mūsu Matīs ielas policijas iecirknis ir nožēlojamā stāvoklī un vienlaiks mēs runājam par fantastisku kultūras attīstību. Es negribu jums personīgi, bet jūsu partijai gan pārmest, ka mums bērniem brīvpusdienām ir lats un 20 santīmi. Un tajā pašā laikā mums nav žēl 10 miljonus vienkārši izgrūst savu ambīciju dēļ ārā. Tās ir tās lietas, kuras es sagaidītu no jums, varbūt, ka jūs papildus paskaidrot no tribīnes. Paldies!
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Ministra kungs, augsti gudotie kolēģi, šodien tik daudz jau ir pateikts, es negribu neko teikt par to, vai šī koncertzāle, ka tāda ir nepieciešama vai ne, lai gan tā ir atsevišķa diskusija pat par sevi. Bet runājot par atrašanas vietu, šeit ir, mums ir ļoti skaidra, nu, tas, ko sauc nesaimnieciska rīcība. Ja tas, kolēģi, būtu komerc uzņēmums, tad par šādu lēmumu šā komerc uzņēmuma akcionāri pilnīgi pamatot celtu prasību tiesa pret šai gadījumu ministru un par to draudēt kriminālu atbildību, kolēģi. To pieredīt ir absolūti elementāri. Izvēloties, Rīga netrukst tukšo un brīvo vietu. Tas ir absolūti skaidrs. Ja tiek izvēlēta vieta, kura šobrīd atrodas funkcionējuša ēka, kura nes peļņu un kura tas nozīmē šai funkcionējušai ēka ir ekonomiska vērtība, tad šis lēmums, šis piedāvājums ir acimredzami nesaimniecisks, jo tas radīs zaudējumus valstī. Šādu ēku nojauco. Ja kāds vēlas apgalvot, ka šī ēka ir grausts, tad kolēģi pirms dažiem gadiem ekonomikas ministrija plānoja pārvērties uz šo ēku, Elizabetes iela 2. Nu tad, ja kāds saka, ka šī ēka ir grausta, tas nozīmē, ka ekonomikas ministrija, kurā ir atbildīga par būvniecības un mājokļu politiku, tas nozīmē, ka ekonomikas ministrija absolūti neorientējas ne būvniecība, ne mājokļu politika, ne arī ekonomika kā tāda, kolēģi. Ja mēs runājam par šiem zaudējumiem, ja šī ēka tiks nojaukt Elizabetes 2, radītajiem zaudējumiem tie ir mērami vismaz dažu miljonu eiro apmēru. Es jums, kolēģi, šodien atgadināšu, kas noticis tikai pirms dažam stundam, kad mēs skatījām jautājumu par denacionalizētu māju Irnieki. Tad šeit daudzi no jums nespēja atbalstīt priekšlikumu piešķirt summu, kura ir mērama ar dažiem miljoniem eiro šiem denacionalizētu māju Irnieki. Un šeit, kolēģi, tiešām ir vieta jautājums savai sirdsapziņai. Vai tad nebūtu, ja tad, ja jums tad tā Elizabetes 2 ēka ir tik ļoti nevajadzīga, tad varbūt to atsvinēt atdot tiem pašiem denacionalizētu māju Irniekiem. Un esmu pārliecinās, ka dažu gadu laika vismaz dažiem simtiem no viņiem, no īres maksājumiem, būs nauda, lai palīdzētu viņiem pārcelties, nopirkt kādus citus dzīvokļus vai mājokļus. Tāpēc, kolēģi, es aicinu nedarīt neko tādu, kas, ja jūs būtu privātu uzņēmumā darbinieki, kas jums draudētu ar kriminālu atbildību. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Priekšsēdētāj, kundze, ministra kungs, deputātē. Nu, šodien izskan tādā jautro jautājumu, vai vajag koncertzāla vai nevajag koncertzāla. Laikam vajag, vajag atzīt, ka vajag. Mēs jau runājam 20 gada, bija daudz projekti, tā paša dambi, arī bija projekti, kur viss dārgākais projekts uz ūdeni, arī kur nevar piebrat ar mašiem nekā, un mums, diemžēl, arī nav tāda pieredze arī būt kaut ko zem ūdeni. Īpašajā to dambi vajadz bija vēl nostiprināt arī, bet mēs bijām gatavi būt. Mēs uzbūjām biblioteku, nojaucām vēsturisko mājā, vairāk bija 100 gadi. Nekās neviens no jums nepratīs pret to, ka māju vēsturiski nevajag nojauca, aizmēsē visi nevis pārnēsē. Tehnoloģija atļaus pārnēs to māju bija, ne nojaucam. Tagad būvējam okupācijas muzeju otru kārtu. Jūs laikam gāja gāram redzēt, kā viņi būvē. Vienkārši pa kegļiem nemāra, liek jauna kegļiša. Darbs turpinās 2%, lai uzbūt sarkofāgo. Avāri uzbūt kīniši, laikam pa 2 mēneši. Nesien apmēkala Rīgas tirdzniecības ostu Eiropas projekta, kur var pa 6 eiro apmēklēt arī. Un tur stāv ļoti daudz sarkofāgi vai bijušā angāre, kur māksla, arī tur iekšā mākslinieki ievieta savas glēznes tur. Stāv tukša degradēta teritorija jau 20 gados garumā, jau pilsēta centra, upis krasta, protams, kā varbūt tur ir divi laikam oligārhi īpašnieki vai kā, nezin, bet kāpēc pat nevaram izpērt no viņam, no tam oligārham, ja valsts, jūs, Tevzem un Brievai, bija visu laiku pie vārā, jūs atdevat to eiku tam oligārham atļuva arī. Nē, to nevajag. Mēs cenšamies kaut ko, lai tas projekts būs visdārgākais projekts pasaulē. Paņemsim Parīzi, Franciju. 10 gada laikam vai 8 gada atpakaļ viņi uzbūja milzīgo koncertu zāli uz, laikam, uz 3,5 tūkstošiem skatītēm. Vai viņi uzbūja Lūras parkā vai Konkorda laukumā, varbūt Trokadēja laukumā, kaut kur nē. Viņi uzbūja to 13 kilometrās attālumu no pilsētas centra. 13 un nekās, visi brauc. A mēs šeit gribam sabats visi teatrā, pie kanāla krasta, kuru izveida Pēteris pirmais. Tā kā dilema ir ļoti liela, bet nu, mēs dzīvojam demokratiskā valstā, un tautai arī ir kāds vārds, īpaši ja tauta arī pieprasa, ka vajag to. Protams, kā arhitekta Vilsins, viņš jau nomira, bet viņa darba palika, un ja jūs bijat turaida, tā ir Daina Kalna, tā ārē viņa darbs izveda to Daina Kalna ansamblu. Tā ir viņa darbs, tā ka viņš arī tā kā izcils arhitekts un kopā ar citiem nedomā, ka tā eka ļoti slikta stāvoklā, kā pašlai teica ministrs. Es arī pieļauju to, ka tie speciālisti, kas strādā par padomnieka ministri, viņi taču nevar pateikt nevienu vārdu pret to, ka projektas ir slikts vai ekonomiski nav izdīgi. Tāpēc, ka viņš nākošā dienā būs atbrīvots uzreiz. Mēs uzbūjam lielu meža parkā izstrādā pa 100 miljonām par to, ka mēs vienu pasakumu labākā gadojumā to rīkojam. Darts projekts stāv tukšs. Aizbrasat tur, paskatieties, jā. Un tāpēc es par koncertu zālu, bet es neesmu gatavs no nodokļu maksājumu naudu maksāt tādu lielu cenu, tā kā noraidīt, jā.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Ministra kungs, kolēģi, atšķirībā no daudziem no jums, man bija gods ilgus gadus nodarboties ar attīstības lietām Rīgā. Tas nav viegls darbs. Tas prasa ļoti lielu uzmanību, iejūtīgumu, ambīcijas, kā teica ministra kungs, neapšaubām. Pirmais jautājums. Vajadzīga Rīgā koncertu zāle ir ne. Neapšaubām koncertu zāle Rīgā ir vajadzīga. Otrs jautājums. Kurā vietā tā būtu būvējama? Parasti atbildes šinīs uz šo jautājumu sniedz pilsētas attīstības plāns. Esošais attīstības plāns Rīgā neparedz šāda veida būvi tieši šinī paredzētajā vietā. 3. Ja mēs runājam par to, ka šī ēka ir novecojusi, ka nojaukšana ir lētāka nekā renovācija vai kā savādāk, ka tas nav nekāds piemineklis, varbūt, es tam piekrītu. Bet blakus stāv zemkopības ēka, kas nu galīgi izkrīt no visa Rīgas ansambļa, no visiem Rīgas attīstības plāniem, un galvenais, ka tā ēka tiešām nav piemērota ierēģņu darbam un vispār normālam cilvēciskajam apstākļiem darbam kā tāda. Ceturtkārt. Es jau nerunāju par to, ka pirmais, ko vajadzētu darīt, ir ieskatīties attīstības plānā. Nākamais, kas būtu jādara, jāmēģina kopā ar arhitektiem un ar muziķiem izstrādāt pie šīs te paredzētās vietas kaut skiču projektu, kā izskatītos šī te lieta. Kad gāja runa par kongresa nama rekonstrukciju, man bija garas sarunas ar Raimondu Paulu. Viņš uzskatīja, ka to ēku tiešām var pārbūvēt, bet tā pārbūve bija tik radikāla, ka faktiski vieglāk būtu to ēku nojauktu tanī vietā uzbūvēt koncertu zāli, kas ir reāls variants. Ceturtkārt, piektkārt, mēs aizmirsām šodien runāt arī par to, kādas būs būvniecības izmaksas, jo tas ir atkarīgs arī no projekta un no pārējiem nosacījumiem. Jo mēs runājam tikai par to, ko maksā esošā ēka un ko maksā ēkas nojaukšana. Cik maksās šis projekts un kā būs īstenoti finansēšanas avoti un kādi viņi būs? Tas ir atklāts jautājums galīgi. Gribu atgādināt cienījamie kolēģi diskusijas, kas gāja ap Nacionālās bibliotekas ēkas būvniecību. Varbūt kāds vēl atcerās, ka savā laikā, lai sekt šos izdevumus, bija ieplānots ievest speciālo elektronodokli, lai savākt līdzekļus ēkas būvniecībai. Es nerunāju, ka šis variants būtu arī šodien skatāms, bet kas minēts arī pieprasījumā, ka finansiālās dabas jautājums nav atrisināts nekādīgi un nav pat projektā. Nav pat projektā, jo izmaksas būs atkarīgas no paša ēkas projekta. Un visbeidzot, redzat, kad gāja runa par dažādām vietām, šai ēkai vai citām vietām bija plašas, publiskas debats. Bet esošā valdība un valdošā koalīcija, jūs man kolēģi atvainojiet, rīkojas absolūti pretēji jebkurām demokrātijas normām. Pavisam nesens piemērs. Drošības dienesta būvniecība, ēkas būvniecība. Tas projekts ar kādu bija saskaņots, ne ar vienu. Koku stādīšana, ko soli jaunā konservatīvā partija vēl stāv priekšā, bet koku ciršana jau ir notikusi. Tas arī ir būvniecības projekts, pie kam pietiekami dārgs. Šis projekts arī nav apspriests ne ar vienu nopietni, tā, lai varētu pateikt, ka sabiedrība lūk ir stāvā sajūsmā no visa piedāvātā projekta un vietas un gatava atbalstīt šo te lietu pat ar saviem maciņiem. Un visbeidzot. Ambīcijas ir laba lieta. Ambīcijas bez saprāta un aprēķiniem, jūs man piedodiet, ir idiotismu pazīme. Paldies.
Deputējiem atvēlētais laiks ir 15 minūtes. Dombrovs kungs jums pietiks ar 7. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Kad politiskiem spēkiem jautā, vai tie vēlās jaunas akustiskās koncertu zāles būvniecību, tad pārsvarā visi saka jā. Tikai katram atšķirās tas viedoklis, kur tieši. Nu jā, nu ir reti izņēmumi arī, varbūt, kas pateiks nē. Bet atšķirās viedokļi, kur to būvēt. Vienam šķiet, ka koncertu zāle nogrims līdz ar AB dambi, ja tur tiks uzcelta. Citam šķiet, ka šķēles naudas kapitāls pieaugs, ja uzcels citā vietā. Savukārt Elizabetes ielā ir izdevies uztrāpīt uz daudzu tādu ļoti emocionālos strīpu, ka daudz ir savu politisko karjeru sākuši ar darbību šajā ēkā, atcerās savus jaunības dienas un tāpēc ar nostaļģiju skatās uz šo ēku un noteikti negrib pieļaut, ka tā tiek nojaukta. Man arī ir savs viedoklis par šo koncertzālu. Es uzskatu, ka Elizabetes iela nav slikta vieta, bet es tiešām uzskatu, ka ideālāka vieta būtu uzvaras laukums. Pārvietojam šo pieminekli. Es domāju, ka tauts ziedojumi tiks savākti. Dodam no parlamenta tikai akceptu šai iniciatīvai. Es domāju, ministrs arī piekritīs. Blakus atradīsies skaisti dīķi, kur varēs iziet ārā koncerta baudītāji. Saskaņa raudās, bet mums vismaz būs iespēja ietaupīt arī budžeta līdzekļus. Izdaram to!
Vonderkungs, jums ar 5, nu jau 4 minūtēm pietiks. Vārds deputātam Mārtiņam Vonderam.
Es kā vienīgais pieprasījumu komisijas loceklis no šeit runājošiem. Varbūt es atbilstoši ministra kunga teiktajam par pagātni, par tagadni un par nākotni. Tad par pagātni runājot. Nu, kā tā es te runāšu par koncertu zālu un nerunāšu ar kaut ko, kas pateikts dziesmā. A? Arī elksne. Jā, nav vērts. Jo pēc būtības pieprasījums ir par apšaubāmas kvalitātes dokumentu iesniegšanu un sabiedrības neiesaisti. Līdz šim šeit nebija neviena teksta par to. Nē, nu es klausījos uzmanīgi. Bet arī elksni pateikusi vislabāk. Par Raiņa kapu lido kraukļi un žēli ķērts nav vērts. Man liekas, ka par pagātni runājot arī elksni ar Edgaru Liepiņu ir pateikusi precīzi. Tā, runājot par tagadni, ņemot vērā, ka ministra kungs ir uzteicis zinām rāmi. Valaiņa kungs. Teica, ka vai tas notiek starp Jāņiem un sniegu. Bet Džoržs Siks nu lieliski dziedāja. Tas bija ap Jāņiem Mārtiņos pēc pusnakts tieši dienas vidū. Tas ir par tagadni. Par nākotni runājot, kolēģi, es redzu šis jautājums par koncertzāli raisa tādu kaisli. Gan pozīcijā, gan opozīcijā. Un tāpēc es gribu teikt Naura kolēģi vārdiem. Vienalga, kas tev priekšā, zvēru pulks vai draugu bars, galvenais, lai tevī pašā uzplauks sapumpurot zars. Paldies jums, noraidam pieprasījumu.
Kolēģi, kaut kā poētiski, bet novirzamies no tēmas. Laiks pārtraukumam, godātie kolēģi deputāti Pavļuts, Dzintars, Jurašs, Latkovskis, Zakatistovs, Augulis, Gešins lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 1. oktobrim pulkstens 9:00 vai deputātiem ir iebildumi? Vai ir iebildumi? Tātad deputātiem nav iebildumi, debatas turpināsim šā gada 1. oktobrī. Paldies kultūras ministram Naurim Puntulīm par skaidrojumu un par piedalīšanos Saeimas sēdē. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Saistībā ar šodien paredzētu atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem man jūs jāinformē par deputātu Zariņa Ločmeles Tutina Kucina Dombrovskas steidzamu jautājumu ekonomikas ministram. Par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu saplānotā darba grafika dēļ. Par deputātu Zariņa Krišāna Klementjeva un Nikonova Orlova steidzamu jautājumu ekonomikas ministram par elektroenerģijas tirgus likumam nepieciešamo MK noteikumu izstrādi un to atbilstību Saeimas lemtajam attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzību Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz motivāru atbildes sniegšanu saplānotā darba grafika dēļ. Un tagad reģistrācijas rezultāti vārds Marijai Golubevai.
Nav reģistrējušies deputāti Aldis Adamovičs, Arvils Ašarādins, Jānis Ādamsons, Jānis Duklaus, Ilmars Durītis. Ir. Durītis ir. Ojers Eriks Kalniņš, Armans Krauze, Māris Kučinskis, Ralfs Nemiro, Artūrs Rubiks. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz šā gada 1. oktobrim 19:00.